Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 17 сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Алдыдагы бир сааттын мазмуну. Президенттик администрация Орусияда тигүү жана курулуш тармагында иштеп жүргөн кыргыз мигранттарын артка кайтууга жана мекенинде иштөөгө чакырды. Баткенде буга чейинки чек ара жаңжалында курман болгондор эскерилди.
Мурдакыдай тынч кошуна болуп, үйлөрүндө кенен кесил жадырап жайнап жашаса экен.
Украиналык ыктыярчылар согуш тилкелеринде ит мышыктарды сактайбыз деп өмүрүн тобокелге салууда. Ата журт партиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышпайт. Бийликчил партия же талапкердин саясий жарыштан четтеши канчалык реалдуу?
Бул популизмби? Эртеңки шайлоо көргөзөт.
Кыргызстанда импортталган дары-дармектер менен медициналык каражаттардан кайрадан кошумча нарк салыгы алына баштайт. Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясы казак көкпарчыларын биримдик кубогуна чакырды. Алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Рахат Кеңешовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 17 ноябрда өтө турган жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна Ата журт партиясы катышпай турганын билдирди. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Ташиев бийликте турганда Ата журтту шайлоолорго катыштырбай турганын айткан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 6 сентябрда жергиликтүү кеңештерди таркатуу жана жаңы шайлоо дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык Бишкек жана Ош шаарларынын ошондой эле Баткен, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын, Ош, Талас жана Чүй облустарынын жергиликтүү кеңештери таркатылып, жаңы шайлоо быйылкы жылдын 17 ноябрына дайындалган. Бишкектин 1 май райондук сотунун токтомуна ылайык, мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 4 ноябрга чейин камакка алынды. Маалыматка караганда Зилалиев номер 1 тергөө абагында болот. Зилалиев менен геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Мелис Сатыбеков кармалганы 13 сентябрда белгилүү болгон. Ишенимдүү булактар Сатыбеков 4 ноябрга чейин тергөө абагына камалганын кабарлашты. Атайын кызмат аларды лицензия берүүдөгү жемкорлукка шек санап жатканын Азаттыкка атайын кызматтагы булактар билдиришкен. Азырынча расмий комментарий бериле элек. Шектүүлөр анык кайсы ишке байланыштуу колго түшкөнү беймаалым. Азаттык алардын өзүнөн же жакындарынан жана адвокаттарынан комментарий ала алган жок. Ооганстандык таасирдүү колбашчы, бул өлкөнүн мурдагы биринчи вице-президенти Абдул Рашид Дустум Талибан кыймылына каршы Маанайдагы топторду биригүүгө жана Бозгундагы ооган өкмөтүн түзүүгө чакырды. Өзбек тектүү ооганстандык саясатчы 15 сентябрда өткөн жолугушуулардын биринде сүйлөп жатып, азыркы тапта Ооганстандын өкмөтүн башкарып турган талиптерге параллель өкмөт түзүүнү сунуштап, ал Талибанга каршы күрөшү аларын айтты. 2021 жылдын 6 августунда Талибандын согушкерлери Дустумдун Шибергандагы үйүн өрттөп жиберишкен жана анын Кабулдагы ордосун ээлеп алышкан. 10 күндөн кийин ал өзүнүн тарапкерлери менен чогуу Оогандстандан Өзбекстан тарапка качып барганы кабарланган. Бирок өзбек бийлиги бул маалыматты төгүндөгөн. Кийин ал Түркияда экени тууралуу кабарлар чыккан. 2021 жылы 15 августта Талибан Кабулда бийликти кайрадан басып алган. 31 августта АКШнын аскердик күчтөрү бул өлкөдөн чыгып кеткен. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааны элек. Кыргызстан Талибан өкмөтүн расмий тааныбай турганын, бирок Кабул менен диалогко баруу зарыл экенин билдирип келген. Быйыл 6 сентябрда Кыргыз тышкы саясий мекемеси Талибанды кара тизмеден чыгарганын ырастады. Орусияда мигранттарга каршы кезектеги рейд жүргүзүлүп, Красноярск крайынын административдик борборунда жергиликтүү базарлардан 520 киши кармалганын аймактын ички иштер бөлүмү билдирди. Миграция эрежелеринин, чек ара режиминин бузулушуна, мыйзамсыз жүргөндүгүнө жана иштегендигине байланыштуу деген негизде чет элдик 24 жаранга карата административдик протокол түзүлдү. Жапырт рейдтер Южный жана Луч деп аталган базарларда өттү. Кармалган мигранттардан кылмышка тиешеси бар же жогун аныктоо үчүн анализ алынганы дагы кабарланды. Кармалгандардын 417 чет элдик жарандар, арасында Азербайжандан, Кыргызстандан, Тажикстандан жана Өзбекстандан баргандар бар. Кеминде 7 киши өлкөдөн чыгарылып, калгандары административдик жазага тартылары белгилүү болду. 92 кишинин орус жарандыгы бар экени аныкталды. Аларга күч кызматкерлери аскердик комиссариатка чакыруу кагазын тапшырышты. Быйыл 31 июлда мамлекеттик дума орус жарандыгын алгандан кийин милдеттүү түрдө аскердик каттоого туруу жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырып кабыл алган. Анда мындай талапты аткарбагандарды жарандыктан ажыратуу каралган. Украинада жүрүп жаткан согушка барууну каалаган мигранттарды жарандыктан ажыратууну былтыр күзүндө тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин сунуш кылган. Ошондон кийин Орусияда эмгек мигранттары боюнча рейдтер күчөгөн, жарандыктан ажыратуу башталганы жана алардын көбү Борбор Азиядан барган мигранттар экени былтыр жыл соңунда кабарланган. Орусияда мигранттарды согушка тартуу күчөп, ал тургай абактардан алып кетип жатканы белгилүү. Азаттык Вагнер жалдама тобунун катарында Украинадагы согушка барып, окко учкан кеминде 10 ашуун кыргызстандыкты тактаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10 июнда Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан. 2022 жылы бул сан 587 миң болчу. Ирандык укук коргоочу Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты азыркы кезде абакта отурган саясий туткун Наргиз Мохаммади 16 сентябрда эл аралык уюмдарга жана коомчулукка кайрылуу жолдоп, Ирандагы жана башка дагы теократиялык автократтык өлкөлөрдөгү аялдардын укуктарын коргоого чакырды. Мохаммадинин ирандык студент кыз Махса Амининин өлүмүнүн 2-жылдыгына карата Тегерандын белгилүү Эвин түрмөсүнөн жазган катын анын фонду жарыялады. Катта биз демократияга, эркиндикке жана теңчиликке болгон аракетибизди теократиялык деспотизмди жеңүүгө карай умтулуубузду ырастайбыз деп белгиленди. Мурдагы журналист, Ирандагы адам укугун коргоочулар борборунун вице-президенти, эки баланын энеси 52 жаштагы Наргиз Мохаммади 13 жолу кармалып, 5 жолу жалпысынан 31 жылга соттолгон. Соттун соңку чечимине ылайык, азыркы тапта ал жарандык баш ийбөөчүлүк, душмандык пропаганданы жайылтуу деген сыяктуу 5 айыптын негизинде 12 жылдык жаза мөөнөтүн өтөөдө. Талдоочулар ал Ирандагы кыз келиндердин укугун жана эркиндигин коргоо кыймылдын башында турат деп белгилешет. Туура 2 жыл мурда, 2022 жылдын 16 сентябрында Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы Махса Амини аттуу ирандык студент кыз полиция бөлүмүндө көз жумган. Полиция ал жүрөгү кармап каза болгонун маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып беришкен. Кыздын өлүмүнөн кийин жалпы Иранда 1979 жылдагы ислам инкылабынан берки эң ири нааразылык акциялары тутанган. Мохаммади сыяктуу бийлик сынчылары камакта отурганына карабастан, аялдар, өмүр, эркиндик кыймылы негизделген. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы өлкөнүн Кытай менен чек арасы бүгүн 17 сентябрда бир күнгө жабыларын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, чек арадагы эки өткөрмө бекет Торук Арчан Эркечтам Кытайдын демилгеси менен ал жакта күздүн ортосун белгилөө майрамына байланыштуу жабылууда. Аталган бекеттер аркылуу адамдарды, автоунааларды жана жүктөрдү өткөрүү 18 сентябрда кайрадан уланат. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торук Арчан Эркечтам өткөрмө бекеттери быйыл 1 марттан тартып күнү түнү дем алышсыз иштей баштаган.
Рахат Кеңешов айтып берген, бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг окторуну улантабыз. Президенттик администрация Орусияда тигүү жана курулуш тармагында иштеп жүргөн кыргыз мигранттарды мекенинде иштөөгө чакырды. Кайрылууда өлкөдө жумушчу күчү жетишпей жатканы, Кыргызстандагы эмгек акылар Орусиядан кем төлөнбөй турганы айтылат. Буга чейин президент өзү да ушул боюнча мекендештерге кайрылуу жасаган эле. Чет жакта анын ичинде Орусияда иштеген кыргыз мигранттар азайып жатат жана ага түрдүү жагдайлар себеп болуудан. Толугураак Эрнест Нурматов кеп салат.
Чет жакта иштеген мигранттарга кайрылууну президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал өлкөдө жумуш орундары көп болуп жатканын белгилеп, тигүү жана курулуш тармагында иштеп жаткан жарандарды Кыргызстанга кайтып, мекенинде иштөөгө чакырат. Алагөзов жумуш кайсы компанияларга керек экенин тактаган эмес, бирок тиешелүү байланыш телефондорунда келтирди.
Орусияда тигүү тармагында иштеп жүргөн эже карындаштар, курулуш тармагында иштеп жүргөн ага энелер, сиздерди ата мекениңерге, Кыргызстанга келип иштөөгө чакырам. Азыркы тапта Кыргызстанда тигүү тармагында да, курулушта да жумушчу күчтөрү жетишпей жатат. Албетте, сиздерди кызыктырган эмгек, акы, маянылар Россияда иштеп тапкан менен бирдей эле болот. Эң башкысы ата мекениңерде өз үй бүлөңөрдүн жанында иштеген жакшы эмеспи? Келиңиздер, өз жерибизде иштеңиздер,
деп жазды президенттин басма сөз катчысы. Президент Садыр Жапаров 2021 жылы президенттик шайлоого катышып жаткан маалда өлкөдө жумуш орундарын түзүп, чет жактагы мигрантарды кайтарууга убада берген. Кызматка киришүү аземинде анын миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүүнү президент катары милдетим деп эсептеймин деп айтканы бар. Бул жөнүндө мамлекет башчы кийин курултайда жана башка платформаларда да кеп кылды. Быйыл май айында Бишкекте чет элдиктер аралашкан мушташ катталган соң калкка жолдогон кайрылуусунда президент өлкөдө жумушчулар жетишпей, ошол себептүү башка мамлекеттин жарандары тартылып жатканын белгилеген. Садыр Жапаров 30 майда Facebook-тагы баракчасында Кыргызстанда жумушчу күчү жетишпей жатканын кайталап, соңку 2 жылда айрым кийим тигүү, курулуш компанияларынын иши токтой баштаганын жазган. Мамлекет башчы эмгек, социалдык камсоо жана миграция министрлиги сунуштаган жумуштарда айлык 20-30 миң сом экенин, иштин көлөмүнө жараша андан көп болоорун айткан. Аталган министрликтин калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмүнүн башчысы Наргиза Туркебекова Азаттыкка берген интервьюсунда эмгек рыногундагы соңку жагдайды айтып берди.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ичинде ошо жыл башынан бери 14 000 ашуун вакансиялар, бош орундар иш берүүчүлөрдөн талданып алынган. Ошо биздин аймактык кызматкерлердин көмөгү менен 9 000 ашуун кайрылган жумушсуз жарандар иш менен камсыз болду. Биз күндө иш берүүчүлөр менен тынымсыз иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө 8 009 бош орун бар. Бирок бул ишти бош орундар санын көбөйтүү максатында биздин аймактык кызматкерлер иш алып барып атат. Себеби силерге маалым болгондой быйылкы жылы 100 ашуун өндүрүш жана социалдык объекттер ачылууда, ал жакта да жаңы жумуш орундар түзүлүүдө. Ошондой эле жылдын башында министрлер кабинети тарабынан 250 000 жаңы жумуш орун түзүү боюнча дагы тапшырмалар берилген.
Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров быйыл июнда биринчи радионун эфиринде журналисттин суроолоруна жооп берип жатып, соңку жылдары чет жактагы мигранттардын саны азайганын белгилеген. Ал келтирген маалыматтарда айтылгандай, 2022 жылы чет өлкөлөрдө Кыргызстандын 800 000 ашык жараны эмгектенип жүрсө, 2024 жылдын биринчи жарымында алардын саны 657 000 чейин түшкөн. Башкача айтканда, 2 жылда эмгек мигранттарынын саны 143 000 азайыптыр. Ушуга тушташ эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Женевадагы жолугушууда сөз кылып жатып, Кыргызстан чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын санын соңку 3 жылда дээрлик 300 000 азайтканын билдирген. Орусиядагы Ноокат коомунун төрагасы 20 жылдан ашуун убакыттан бери чет жакта жүргөн ишкер Толкунбек Акматов Кыргызстанга кайтып жаткан мекендештер тууралуу буларды айтты.
Мен билгенден инилерим кетти. Анан ошол жака барып көнүп жумуш тапкандан кийин айтышты да, ошол эле акчаны табат экенсиң бул жактан, ошого бекер эле жүрүптү жакшы дешип атат да. Анан убактылуу баягы 1-2 ай барганда что-то анча болбоду, кайра эле кетем Москвага деп келишип атат. Анан эми бул нерсе көбүнчө мына мобилизациядан көбү баягы кыргыздар Орусия жарандыгын алып алган эмеспи, ошондон көбү кетти да. Баягы мурдакы жылы баягы мобилизация башталганда анан барып туруп көнүп кетишти да, ошо жакта калып калышты.
Ооба, кыргызстандык мигранттар көбүштөгөн Орусия 2022 жылы февралда коңшусу Украинага кол салып, мына ушундан улам ал жакта мигранттарды текшерүү күчөгөн. Бул кезинде аларды да опуза менен согушка тартуу максаты менен түшүндүрүлүп жаткан. Алгач жарандык албаган мигранттар гана текшерилип турса, кийин жарандык алган чет элдиктерге деле басым боло баштаган. Быйыл март айындагы Крок Сити колго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер, басым кысым дагы жанданды. Буга теракт уюштурууга шек саналып камалгандардын дээрлик бардыгынын теги Борбор-Азиялык экени түрткү болгон. Мына ушундан улам мекенине кайткан мигранттардын бир бөлүгүн Кыргызстанда жумуш таап, көчүп келип жаткандар түзсө, бир тобун Орусиядагы басымдан улам кайтып жатышкан кыргызстандыктар деп атоого болчудай. Басымга кабылгандар мекенине кайткандан сырткары Орусиядан башка өлкөлөргө да чыгып кетип жатышканы маалым. Экономика министринин мурдагы орун басары Дастан Кадыров мындай пикири менен бөлүштү.
Россияда баягы жаңжал дагы өзүнүн таасирин берип атат. Анан эми Россияда биринчиден баягы рубльдун курсу түшүп кетпеди. Мурун 1 рубль 1 сом 47 тыйын турчу, азыр 92 тыйын болуп калды. Демек Россияда иштеп акча таап, анан кайра Кыргызстанга кайтып келгенде акча, бул аз акча болуп калып атат да. Анан ошон үчүн анан Кыргызстанга келип иштеген ыңгайлуураак. Акыркы 2 жылда карасак мамлекеттик тараптан да каржыланган чоң курулуштар жүрүп атат. Экономика тез өсүп аткан себептен бизге жумушчу күчү көп керек болот да. Ошон үчүн жана тартыштык болуп бизде Бангладеш, Өзбекстан эмелерден келип атышпайбы?
Сентябрдын башында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырган. Бул өлкөдөгү кошумча коопсуздук чаралары киргизилип, чек арада көзөмөл күчөтүлүп жатканы менен түшүндүрүлгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
2021 жылдын апрелинде жана 2022 жылдын сентябрында кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдарда курман болгондор баткенде эскерилди. Чогулгандар чек араны тактоо тездеп, коңшу эки өлкөнүн жарандарынын карым катнашы бекемделсе деген тилектерин айтышты. Ал тапта өкмөт кыргыз тажик чек арасы жалпысынан 972 чакырымдай болсо, анын 94% такталып бүткөнүн, жакынкы айларда толугу менен бүткөрүлөрүн билдирүүдө. Учурда чек араны тактоо боюнча эки тараптуу паритеттик комиссиянын иши Баткен шаарында уланууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров темага токтолот.
16 сентябрда Баткенде 2021 жылдын апрелинде жана 2022 жылдын сентябрында кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдарда курман болгондор эскерилди. Баткенде чек ара жаңжалында курман болгондордун элесине арналган эстелик алдындагы уюштурулган иш-чарага каза болгон жоокерлердин ата-энелери, жакындары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Маркумдарга Куран окутулуп, бата кылынды. Чек ара окуяларында каза болгондордун ата-энелер бирикмесинин жетекчиси, кызмат учурунда каза болгон аскердин энеси Айтил Жороева, эл да, каза болгон жоокерлердин жакындары да, чек арадагы ошол окуялар акыркысы болсо, эми кайталанбагандай маселелер чечилсе деп ниет кылып жатышканын айтат.
Шейиттердин, батырлардын, ата-энелеринин, жакындарынын эң биринчи эле максат тилеги мындан ары мындай каргашалуу окуя болбосо экен. Балдарыбыз, ошо неберелерибиз, эли журтубуз мындан ары бейпил жашаса экен, мурдакыдай тынч кошуна болуп үйлөрүндө кенен кесил жадырап жайнап жашаса экен. Келечегибиз кең болуп, заманыбыз тынч болуп, ошо мындан ары жакшы күндөр болсо экен. Ооба, элдин баары ушуну күтүп атат. Ошо эки жакка тең бирдей жакшы келишим менен чечилсе, ошо мурдагыдай кошуна болуп тынч жашаса ушу элибиздин тилек максаты эле ушул.
Эскерүүдө сүйлөгөн президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев чек аранын тез арада чечүү аракети ыкчамдап жатканын, чек аралары чечилгенден кийин гана аймактын өнүгүүсү дагы да тездээрин айтып, ушул учурда кыргыз тажик чек араларын тактоочу паритеттик комиссия Баткен аймагында иштеп жатканын билдирди.
Буйруса чек арадагы чечилет жакын арада. Чек ара чечилсе, буйруса Баткен облусунда тез өнүгүү башталат. Баткен облусубуздун келечеги мен айтып кете алам сиздердин алдыңыздарда чоң деп. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул чек аранын аягына чыгабыз, чек араны тактайбыз деп чечкиндүү түрдө биздин мамлекет жетекчилери тынымсыз иштеп жатат. Мына комиссия бүгүн Баткен шаарында.
Чек ара жаңжалдарынан кийин эки тараптан чек араны тактоо иштери активдешип, өткөн айда 972 чакырымдай кыргыз-тажик чек арасынын 6% калганы айтылган. Аймактагы чек ара маселелерине саресеп салып жүргөн укук коргоочу Баткен районунун мурдагы акими Хайитали Айкынов мурдараак жергиликтүүлөр чек ара боюнча кескин чараларга баруу керек деген пикирде болсо, акыркы учурда элдин пикири бир аз өзгөрүп, маселе тездеп чечилишин күтүп калды деген оюн айтат.
Мурдараак, мисалы үчүн, мурда ал мооларды кескин мындай эме болсо катуу туруш керек деген көз карашта болгон болсо, бүгүн ошону мындай пайдалуу жагын эске алып, эки тарапка бирдей жагымдуу шарттарда жүрүүш керек деген пикирлерге келип калдык. Аткаруу бийлиги, комиссия тынбай иштеп атат. Эми биз билгенден ушул эки жума, үч жумадан бери үзгүлтүксүз бир жума аякта болсо, бир жума узакта иштеп атышат. Иш чара ушундай эме, менин оюмча бул ар кандай кыйынчылык болгондо дагы ошондой оор күндөрдү эстен чыгарбай жүргөнгө өтө чоң саны болот.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын тактала электигинен улам 2021 жылы 29 апрелинде, 2022 жылы 14-17 сентябрда ортодо кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталган. Жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Бул окуядан кийин эки тараптын чек араны тактоо иштери активдешкен. Өткөн айда 972 чакырымдай кыргыз-тажик чек арасынын тактала элек 6% гана бөлүгү калганы айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эл аралык темага өтөбүз. Украиналык ыктыярчылар согуш тилкелеринде ит мышыктарды сактайбыз деп өмүрүн тобокелге салууда. Анткени жарандарды эвакуациялоодо жанына үй жаныбарларын кош алып кетүү каралган эмес. Ал эми ыктыярчылар издеп тапкан жаныбарлар коопсуз жайга жеткирилет. Кийин кожоюндар алып кеткиче башкалкалоочу жайда кармалып турат. Украиналык ыктыярчылар Антон менен Максимдин жасаган кооптуу ишин кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Наша локация ось. Сіра зона, це вже це поле. Украиналык Максим Кука менен Антон Бойко уруш болоткан аймактан үй жаныбарларын эвакуациялаган жападан жалгыз уюмдун ыктыярчылары. Антон жакында эле аскердик кызматын өтөп келген. Максим болсо аялы согушта каза болгондон кийин аскерден бошотулган.
Жубайым экөөбүз фронтто жүргөндө да жаныбарларды куткарчубуз. Анан бул ыктыярчылардын уюму менен ошол жерден таанышып, кызматташып калдык.
Менимче мындай жумушка көп адамдар макул болбойт. Андай жерлерге барганда бир аз толкундарасың.
Дейт украиналык ыктыярчылар. Алар бүгүнкү бара турган жери Донецк облусундагы Горняк айылы. Алар менен Настоящее время телеканалынын журналисти Борис, оператору жок, өзү кошулуп баратат. Анткени ыктыярчылардын унаасында ар бир орун алтынга тете.
Останний будинок?
Айыл тургундары ыктыярчыларга чалып жаныбарларын куткарууну өтүнүшөт. Ал үчүн атайын белгиленген төлөм жок. Ар ким колунан келгенин берет.
Горняк довольно долго был.
Горняк абдан узак убакыт бою тылдагы айыл болчу, бирок бир нече күндөн бери абал курчуду. Эгер колубуздагы картага ишенсек, анда кийинки көчөдөн баштап көзөмөлдөнбөгөн аймак башталат. Ошондуктан бүгүн жаныбарларды эвакуациялоо орус аскерлеринин тынымсыз аткылоосунун астында жүрөт.
Дейт ыктыярчылар менен бараткан Настоящее время телеканалынын кабарчысы Борис Сачалко. Горняк айылынын бул көчөлөрүндө азыр эч ким жашабайт. Ыктыярчылар иттерди өздөрү жүктөп кийинки дарекке чуркашат. Бул аткылоолор камалган жаныбарларды издеген ыктыярчылардын ишине тоскоолдук кылган жок. Алар 20 мүнөттөй атышуунун чордонунда улам бир үйдүн дарегин издеп жүрүштү.
Дрончик летал.
Вон,
где?
Айрым учурларда эвакуацияланган үй жаныбарларын кожоюндары өздөрү келип алып кетишет. Анткени жарандарды куткарып атканда жанына ит мышыгын кошо алып кетүү каралган эмес.
Сиз каласызбы?
Вы остаетесь?
Жок, кеткибиз келет. Бирок ким менен кетерибизди билбейбиз.
Кээде айыл тургундары үйүн таштап кете албай, аргасыз жаныбарларын куткаруучуларга салып берген учурлар да кездешет.
Ошо эле итти буларга берип өзүңүз үйдө каласызбы?
Да.
Ооба, калам. Бул тирүү бейкүнө жандыктар эмеспи? Мен болсо бүгүн же эртең өлөм.
Ал эми ыктыярчылар соңку дарекке келип жетишти. Талаанын аркы бетинде орус аскерлери бомбалаган жерден чыккан түтүндү көрсөк болот. Ага карабай Максим менен Антон дагы бир нече мышык менен тотугушту алып кетишти.
Справа бар и прямо, да?
Он там, вон он там.
Давай быстрее.
Горняк айылынан куткарылган бардык жаныбарлар Харьковтагы баш калкалоочу жайга жеткирилет. Ал жерде жаныбарлар жуулуп, тамак берилет. Андан кийин гана алар эвакуацияланган кожоюндарына тапшырылат же Украинадагы башка баш калкалоочу жайларга бөлүштүрүлөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Канчыбек Ташиев Атажурт саясий партиясы алдыдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышпай турганын айтып, бийлик кайсы бир партия же талапкерди сүрөнгө албай турганын билдирди. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 17-ноябрга белгиленген. Бийликчил партия же талапкерлердин саясий жарыштарга катышпай тургандыгы канчалык реалдуу? Темага Токтосун Шамбетов кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Атажурт саясий партиясы алдыдагы жергиликтүү шайлоого катышпастыгын Facebook'тагы баракчасы аркылуу билдирди. Ташиев бул партияны түптөөчүлөрдүн бири болгондуктан азыр өзү бийликте турган чакта Атажуртту шайлоолорго катыштырбай турганын айтты.
Атажурт партиясын түптөгөндөрдүн сап башында турган адам катары айтам, Атажурт партиясы 17-ноябрдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышпайт. Эмне үчүн мындай чечимге келдим? Атажурт партиясы аталганда эле менин ысымым менен байланыштырышат. Ошондуктан мен мамлекеттик кызматта олтуруп алып, партияны бул шайлоого катыштырсам туура эмес болуп калат. Керек болсо 2026 жылкы парламенттик шайлоого дагы катыштырбаймын.
Атайын кызматтын башчысы азыркы 7-чи чакырылыштагы парламенттеги Атажурт партиясы жөнүндө дагы кеп кылып, ал убакта иш менен алек болуп жүрүп, суранып келгендиктен шайлоого уруксат берип койгом деп түшүндүрдү. Ошондой эле Ташиев бийликтегилер эми кайсы бир партияны же талапкерди шайлоо жарышында колдоого албай турганын кошумчалады. Президенттин жарлыгына ылайык 17-ноябрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдыктар эртең 17-сентябрда башталат. Ташиевдин шайлоо алдындагы билдирүүсү ар кандай кабылданууда. Айрымдар муну бийликтин элдин тандоосуна аралашпоо аракети деп бааласа, башкалары мындай ишарат саясий эркиндикти камсыз кыларынан күмөн санап жатышат.
Азыркы күндө бул жогорку кеңештин дагы жергиликтүү кеңештин дагы толугу менен мындайдыр бир көз карандысыздыгын жоготкондугу булар кайсы партиядан келген күндө деле келгенде толугу менен бул бийликчил партия болуп калатат. Биз муну жогорку кеңештен көрдүк. Жогорку кеңеште жанагы мен оппозициямын деп келген партиялар деле мен оппозициямын бир мандаттуу округдардан келгендерде деле толугу менен бир бийликчил топту түзүп мындай аябай принципиалдуу маселелерде бийликтин позициясын колдоп берип атканын көрүп атабыз да. Оппозициялык партия дегендин өзү жок болуп калгандыгында азыр буларга аябай каршы болуп оппозиция деген партия эмес киши да жок болуп калбадыбы,
деди жарандык активист Перзат Саидбурхан. Анткен менен өткөн шайлоолорго катышып жүргөн жарандык активист Мавлян Аскарбеков бийлик башындагылардын ачык билдирүүсүн колдоп жатат. Ал саясий жарыштарда өлкө жетекчилеринин атын сатып, элдин доошун алууга аракет кылгандарга чек коюлуш керек деп эсептейт.
Бул популизмби эртеңки шайлоо көргөзөт. Менин оюмча мындай орчундуу саясий чакырык аягына чыгыш керек. Менин оюмча Ташиев мырза аны түшүнүш керек. Жергиликтүү кеңеште басымдуу бөлүгү жана жогорку кеңеште басымдуу бөлүгү бүгүн Атажурт Ташиевке тиешелүү партия отурат. Бирок азыр ошону моюндап бүгүн чек коюп атат. Бардык конъюнктурщиктерге айтып атат: мага келбегиле, батамды бербейм, шайлоого барбагыла, Атажурт барбайт деп. Бул абдан жакшы. Келгиле президент дагы ошондой чакыруучу штазын.
Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Ош, Бишкек шаардык кеңештеринин жана жети облустун жергиликтүү кеңештерин таркаткан. Буга чейин административдик аймактын реформанын натыйжасында айыл аймактарынын саны кыскарган болчу. Башкача айтканда 484 жергиликтүү кеңеш, анын ичинде 33 шаардык кеңеш таркатылса, 17-ноябрдагы шайлоодо жалпы 249 жергиликтүү кеңеште шайлоо өтөт. Тактап айтканда, Бишкек жана Ош шаардык кеңештерине 45 мандат берилсе, башка аймактарда калктын санын эске алуу менен бөлүнөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал эми 22-сентябрда жогорку кеңештеги бир мандаттуу номер 13 Сузак округу боюнча мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Мында жалпысынан 7 талапкер катталды. Шайлоого катышып жаткан 6 талапкер бир атаандашынын үстүнөн даттанып, административдик ресурс колдонууда деп айыптады. Бирок ал муну кескин четке кагып, баары мыйзам чегинде жүрүп жатканын айтат. Окуянын чоо жайына Жалал Абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Убакытты кетирип атайын алыстан келгенибиз бар, жакындан келгенибиз бар. Бүгүнкү жолугушууну өткөрдүк, баш тарттык.
Үгүт маалында эл чогулбай койгонун айтып нааразы болуп жаткан 6 талапкер кайрылуу жасашкан. Алар 14-сентябрь күнү Сузак районунун Көк Арта айыл өкмөтүнүн эли менен жолугушмак. Бирок жолугушууга эч ким келген эмес. Ал эми 6 талапкер келбей жаткан, дагы бир талапкерге нааразы болушуп, ага административдик ресурс иштеп жатканын айтып кайрылуу жасашкан.
Кандидаттардын аркасында дагы кышынчыдан шайлоочулары бар. Ошол ар бир шайлоочунун ишенетер мээнетин, элге күйөт деген ишенетер мээнетин кандайдыр бөлүнүп жарылуу менен ушулардын мээнетин күйгүзбөсүн деп ушул жогору жака дагы кайрылып кетет элем. Анан АШКнын БШКнын кызматкерлерине биз үчүн кайдыгер карап аткандыгы тууралуу да улуу айтыда кайрылып кетет элем да.
Эки каршы бир талапкерибиз ушул графиктин эрежесинен чыгып өзүнчө аш тойлордо, той топурларда өзүнүн баягы командасы менен агитация жүргүзүп жүрөт.
Мен ушул шайлоого барган себеби таза шайлоо болот, өлкө жетекчилерге ишенип, ушундай да кечээ да айттым, бата алып келдиби деген сөздөн кетип, биз элдин тандоосуна Кыргызстанда таза шайлоо болуш үчүн, элдин таза тандоо болуш үчүн мен ойлодум эле ушундай болбойт деп. Бирок бүгүн билинип атат, кайсы жерге барсаң айтылып жатат, аны баардыгыңыздар угуп жатасыздар. Бүгүнкү көрүнүш да.
6 талапкер нааразы болуп жаткан Алтымбек Кылычбаев үгүт иштери мыйзам ченемдүү болуп жатканын, эч кандай административдик ресурс аралашпаганын билдирди.
Бир эме түштү арызалардан, кимисинен түштү билбейм, бирок биз ал жака жөн эле бизди чакырганынан барганбыз. Мен менен кошо жүргөн иним бар эле, ошо барып келе элден эле барып келгенбиз, болду, башка эч нерсе болгон эмес ал жерде. Административдик ресурс боюнча билбейм, ким ал ошондой сөздөрдү чыгарып атат, бизде эч кандай ресурс колдонгон жок. Өзүбүз эле иштеп жүрөбүз, балдар менен аракеттердин үстүндө жүрөбүз.
Эч колдонгон жоксуз
ба? Эч кандай. Мен эч жерде иштебесем кайсы эме болот? Курортто иштейбиз, эми аяктагы ресурс бул жак өтпөйт да.
Жогортон бат алдым деп элдерге айтып жүрөт деген сөз бар экен. Ал кандай сөз?
Бул эми баягы элдин сөзүндө элек жок дейт го. Мен 2010 жылы Атажурт саясий партиясынан койгонмун. Балким ошо менен байланыштырып айтып жүргөндүр. Бирок андай эч кандай эме жок.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Сузак аймактык шайлоо комиссиясына атайын өкүл Махмут Маматов үгүт иштеринин жүрүшүндө жергиликтүү бийлик менен биргеликте иштер алып барылганы менен айрым учурда элди талапкерлерге эл менен жолугушууларды уюштуруулар солгун болуп жатканын айтууда. Ал арада талапкерлердин үстүнөн арыздар дагы түшкөнүн айтты.
Моюнга алабыз, бул жергиликтүү бийликтин дагы биздин дагы бир аз ушул уюштуруу маселелеринде кемчиликтерибиз. Бирок аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы менен андан кийин макулдашылып, мына эртең көк жаңакта болот 17-синде. Көк жаңакта эртең менен саат 10:00 түштөн кийин ошол көк арт айыл өкмөтү кайрадан элди уюштуруп бере турган болду. Бүгүнкү күнгө чейин ушу талапкерлер тарабынан ушу бир арыз катталган. Ошол арыз түшкөн күнү эле райондук ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, тергөө иштери жүрүп жатат.
Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматкери Асель Ниязованын маалыматында шайлоого байланыштуу 3 арыз катталган, бирок 3-өндө тең кылмыштын курамы жок болгондуктан тергөөдө кыскартылган.
Шайлоо боюнча жалпысынан 2 талапкерге 3 арыз келип түшкөн. Анын ичинен 1 талапкерге карата коркутуу үркүтүүлөр болгон, телефон аркылуу чалып. Бирөөсүнө мыйзамсыз үгүттөө иштерине карата 2 арыз келип түшкөн. Учурда кылмыштын курамы жок болгонуна байланыштуу тергөөдөн кыскартылган.
Үчөтөн кыскартылган.
Ооба. Учурда кылмыштын курамы жок болгонуна байланыштуу тергөөдөн 3 материал тең кыскартылган.
Башка түшпөй да?
Жок, башка. Ошол эле.
Мыйзамсыздар болгон
жок. Ошо 3 эле, башка жок.
Шайлоо күнү 22 сентябрь күнгө белгиленген. Үгүт иштеринин бүтүшүнө 5 күн калды. Деген менен элде шайлоо боюнча сурамжылаганыбызда көпчүлүгү качан болоорун билбегенин, ага кайсы талапкерлер ат салышарын дагы угушкан эмес.
Шайлоо болоорун билесизби?
Билем.
Шайлоого барасыз бы ошондо?
Барасыз. Андай эле кызык.
Себеп эмнеге шайлоого кызыкпай атасыз?
Кол башпай атат.
Мага эмне деген видеолордо келет, мындай кылып бергиле, андай кылып бергиле деп. Бирок депутат болгон эгиле кетип калды.
Жакында болгон атат, 22 сентябрда. Кабарыңыз барбы?
Жок.
Кандидаттар кимдер болгонун кабардарсызбы?
Жок, билбейм.
Кече жолугушууга келип кеттик. Агыбада мен укпадым, кетип калдым, неберем коруп калып кетип калдым.
Өлкөдө шайлоочусу көп аймактардын бири катары белгилүү болгон Сузак району алдын ала тизмедеги шайлоочулардын саны номер 13 Сузак округу боюнча 123253 киши. Сузак шайлоо округунун жогорку кеңешке шайланып келген депутат 19 июлда мандатын өз арызы менен тапшырган. Ошол эле күнү борбордук шайлоо комиссиясы анын арызын карап мандатынан ажыраткан. Икрамов депутаттан кетүү өз чечими болгонун фейсбукка жазган. Ага чейин ал коомчулукка ачык айтыла элек иши боюнча сурак берип чыкканы белгилүү болгон эле. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ош шаарында 16 сентябрдан тарта коопсуз шаар долбоору ишке кирди. Учурда 60 жерге камера орнотулуп, жол эрежесин бузуу фактыларын автоматтык түрдө сүрөткө, видеого тартып айыппулдар салынат. Долбоор дээрлик 2 айдан ашык убакыт пилоттук режимде иштеп келген. Аны орусиялык Мегафон компаниясы ишке ашырууда. Айрым айдоочулар шаарга буга ылайык инфраструктура жоктугуна даттанса, видео байкоолор жол кырсыктарын азайтат деп аны колдогондор да бар. Толугураак Датхабек Шамданбек уулунун материалында сөз болот.
Ошто коопсуз шаардын биринчи этабы 16 сентябрдан тарта иштей баштады. Мэриянын муниципалдык менчик башкармалынын башчысынын орун басары Максат Оразалиевдин айтымында, биринчи этапта камералар бир нече эреже бузуунун түрлөрүн аныктай алат.
Биринчи этапта 60 камера орнотууга каралган. Бул 60 камералар азыр орнотулган. Алардын ичинен 44 стационардык, то есть жанагы столбалар ийлинген камералар, 11 ошол жана сиз айткан 3 бурчтуу передвижной камералар, 5 мобилдик камералар да бул автоунаалардын ичинде орнотулат. Биринчи этапта биринчи кезекте ушул ылдамдыкты ошо белгиленген ылдамдыктан ашып кетүү, андан кийин ушул
каршы тилкеге чыгуу, ошол анан баягы тыюу салынган жерлерге автоунаалар токтотту. Ошондой эле ушул жөө жүргүнчүлөргө жол бербөө.
Коопсуз шаар долбоору Оштоо пилоттук негизде 2 айдан ашык иштеди. Ал аралыкта 200 миңден ашык жол эрежесин бузган учурлар көзөмөл камерага түшкөн.
2024-15 июлдан баштап ошо пилоттук режимде иштеп баштаган. Жок, 1 июндан баштап пилоттук. Кийин биздин мониторинг борбордун жана техникалык мына маалыматтык системаларга интеграциялоо маселелери кечен деген үчүн бир аз убакыт өттү. Ошол убактарда фиксацияланган жол кыймыл эрежелерин бузууларга айып пул салуу боюнча чечим кабыл алганбыз.
Өткөн жылдын декабрь айында шаар бийлиги сынак жарыялап, ага орусиялык мегафон компаниясы жалгыз катышып жеңүүчү болгон. Компания кызмат үчүн 5 жыл ичинде 2.5 миллиард сом кирешүү табууну көздөгөн. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн Коопсуз шаар долбоору 2019 жылы иштей баштаган. Ага ылайык Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларга Бишкек Тургарт, Бишкек Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Долборду орусиялык Вега компаниясы ишке ашырган. Оштун айрым тургундары шаар ичиндеги жолдор, жол белгилер, автоунаа токтоочу жайлардын жетишсиздигин жүйө келтирип, коопсуз шаарга даярдык болбой калганын айтууда. Ошол эле маалда жол кырсыктарын азайтаарын айтып, колдогондор дагы бар.
Жок, талапка жооп бербейт. Чындап айтканда талапка жооп бербейт. Себеби мен өзүм Москвада такси кылып жүргөнмүн. Ал жактын талабына жооп бере турган жол бар. Камерасына ылайыкташтырылып курулган да. Аз мисалы бизде сызыктарыбыз жок, анан сызыкты сызык жок жерде эле кете берсең, сызыкты тебеледиң деп штраф бербесе бул адилетсиздик да менин оюмча. Ошондуктан штрафты койгонго жараша, ошого жараша жолдор да жараша болуш керек да.
Эч мына карабайсыңбы, эч коопсуз шаарга бизге туура келбейт. Үнүн Бишкекте бар кичине болот экен жолдор кеңири. А бизде же палас болбосо, же башка болбосо анан эми знактарды эле коюп койду баягы контроль дегендечи, баягы бишкектегидей эле. Мосун бери башына коюш керек, анын ортосуна коюп койду. Камера түшкөндөн кийин камера менен көрүш керек знактычы. Знакты башка коюш керек, анан деп туруп ошого карай дейт адамдарчы. Анан бизде туура келбейт эми ошол эле. Мына азыр ийтер өзүң мына көрүп атасың, же жолдо жакшы эмес.
Коопсуз шаар долбоору бул убакка чейин шаардык кеңештин сессиясында дагы көтөрүлгөн. Жергиликтүү кеңештин мурдагы депутаты Айбек Талайбек уулу да шаардагы жолдорду толук талапка шайкеш келтирбесе эл ичинде нааразычылыктар болорун айтып берди.
Элге эле кыйын болот. Себеби дегенде жол белгилери жакшы көрүнбөйт дагы бирле, жол чызымдары жакшы эмес. Жөн эле баягы элдин жонунан кайыш тилгендей эле сезилип калат да. Ошондуктан биз бүгүнкү күнгө чейин ушул жолду заманга ылайык, талапка ылайык кылып койгула, андан кийин киргизгиле деген талаптарды коюп атабыз. Бул жанагы өкмөттүн саясатына, башкага каршылык эмес. Бул элди дагы карап койгула.
Милициянын кайгыл кызматы шаардагы жол белгилери жетишсиз экенин айтып келүүдө. Ош шаардык жол кайгыл кызматынын маалымат катчысы Кубанычбек Камчыбеков мэрияга буга чейин сунуштар берилип келгенин айтты.
Милициянын кайгыл кызматы негизи эзелтен бери ушул сунуштар берилген. Ушул күзгү жайкы атайын териштирүү иштеринде обследование деп коет, ошол убакта шаар аймагындагы Коопсуз шаардын алкагында ушул шаардык жолдор башкармалыгы шаарга белгилерди коюп берүүсү, аларга милдеттерилген. Биз тарабынан сунуштар берилген, кайсыл жерге кандай белги коюш керек. Албетте белгилер жетишсиз. Азыркы элге калай калка түшүндүрүш керек. Коопсуз шаар дегенде элдердин баардыгы чийимдерди сурайт экен, жол чийимдерди.
Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн Коопсуз шаар долбоору 2019 жылы иштей баштаган. Ага ылайык Бишкек Ош сыяктуу ири шаарларга Бишкек Тургарт, Бишкек Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Долборду орусиялык Вега компаниясы ишке ашырган. Оштогу Коопсуз шаар долбоорун дагы орусиялык Мегафон компаниясы ишке ашырып жатат. Бул убакка чейин дагы Коопсуз шаар 2 долбоорун кытайлык компания ишке ашырмай болуп, мөөнөтүндө ишке ашпай калгандыктан Санарип Өнүктүрүү министрлиги аталган компанияны былтыр сотко берген эле. Татгабек Шабданбек уулу, Чуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Кыргызстанда 18 сентябрдан тарта импортталган дары дармектер менен медициналык каражаттардан кайрадан кошумча нарк салыгы алына баштайт. Министрлер кабинетинин 27 августтагы токтому менен буга чейинки жеңилдик берилген тизме жокко чыгарылды. Кыргызстандагы дары дармек бизнеси кабылган кыйынчылыктар, жаңы эреже, мыйзамдар кандай иштейт? Элдик экономика түрмөгүндө бул темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
300'ден ашуун дары-дармектен жана медициналык каражаттан турган тизмени кошумча нарк салыгынан бошотуу, фармацевтикалык рынокту легалдаштыруу жана бааны түшүрүү мүдөөсүн көздөгөн. Чечимдин демилгечилери буга чейин берилген жеңилдиктерди фармацевтикалык компаниялар өз кызыкчылыгына колдонуп, рыноктогу бааны түшүрүү эмес, жеке пайда табууга көбүрөөк ыктап калышканын билдирген. Салык кызматынын кыйыр салыктар башкармалыгынын башкы инспектору Гүлнура Турузбекова буга чейин жеңилдик менен киргизилип келген дары-дармектер менен медициналык каражаттарга кошумча нарк салыгынын чегерилишин мындайча маалымдады.
Өзөгү жылдын 18 сентябрынан баштап бул тизмеге киргизилген дары каражаттар, медициналык буюмдар, ошондой эле дары каражаттарын өндүрүүдө пайдалануучу баштапкы материалдар кошумча нарк салыгы менен сатыла баштайт. Негизи кошумча нарк салыгы бул деген товарларды республикага киргизип атканда, анан Кыргызстан территориясына сатылып атканда алынат. Киргизилип атканда таможенный органдар кошумча нарк салыгын алышат. Эмисинде Кыргызстандын ичине сатылып аткан кошумча нарк салыгын бул салык органдары жыйнайт. Кошумча нарк салыгы 12% түзөт. Анан бул дарылар сатыла баштагандан кийин соответственно 12%ге баалар да жогорулайт.
Ошол эле маалда экономика жана коммерция министрлиги мурда кошумча нарк салыгынын киргизилиши дары рыногундагы баалардын туруктуулугуна таасир кылбайт деп ишендирген болчу. Өкмөттүн болжолунда бул салыктын кайра киргизилиши менен бюджетке бери дегенде 1-2 миллиард сом кошумча киреше түшмөкчү. Салык кызматы буга чейин билдиргендей, топтолгон акчаны мамлекет саламаттык сактоо тармагына жумшайт. Маселен, гемодиализ алгандардын, кант диабети менен онкология оорулары менен жабыркагандардын муктаждыктарын убагында чечкенге колдонулат. Импорттоодо кошумча нарк салыгынан бошотулган дары-дармектер менен медициналык каражаттардын тизмеси 317 аталыштан турат. Тизме министрлер кабинетинин 2023 жылдын 18 апрелиндеги токтому менен бекитилген. Ал эми бейтаптар көп зарыл дары-дармектер рынокту таңкыс болуп, издегенин таппай жатышканын айтышууда. Атүгүл соңку кездери жашоо үчүн зарыл болгон дары каражаттары дагы жок болуп калган учурлар көбөйгөн. Алар ушундай чакта өкмөттүн чечими баанын кымбатташына жана дары-дармектердин тартыштыгынын ан сайын корчошуна алып келет деп кабатыр болууда. Жашоо үчүн бирге уюмунун жетекчиси Шайыргүл Сагынбаева онкологиялык бейтаптар үчүн Бишкек шаарында хостел ачып иштетип келет. Ал бейтаптар үчүн эң зарыл болгон дары-дармектер баары кымбат, көпчүлүгү жок болуп жатканын айтат.
Азыр 100 000 болгон дары мисалы андан көбөйүп кетсе кандай болот? Арзан дарыларды еще можно, а вот кымбат дарылар кыйын болуп атпайбы? Вот элестет, мисалы бир химияң 80 000 болсо 12-ни алгыча канча болуп атат? А если еще НДС көтөрүлсө анда кандай болот? Кыргызда элге кыйынчылык келет. Ну онкологияда мисалы көпчүлүктөрүн күйөөлөрү тыштап кетет. Мен эркектерди осуждать этпейм, ар кимде үй бүлөдө ар кандай болот, но эркектер деле депрессияга түшөт, бирок ошенткенде дагы бала чакасы менен жаңгыз калып калып атпайбы айым? Бир жагынан онкология болсо, бир жагынан күйөөсү тыштап кетсе, анан кийин жалгыз өзү ошончо дарыны кандай ала алат? Кээ бир мисалы туугандар даже телефон албай калат, дагы акча сурайт деп. Менде андай кыздар да бар. Ошон үчүн кыйын эле болот эми. Айла жок, жашоо керек, айла жок.
Кыргызстандагы дары-дармектердин тартыштыгы тууралуу буга чейин дарыгерлерден тарта парламент депутаттарына чейин бир нече жолу айтылып келди. Адистер ырастагандай, таңкыс дарылардын тизмеси болжол менен 50 000 ашат. Бейтаптар Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы дары-дармектердин тартыштыгын дары каражаттары департаментинин каттоо процедураларындагы татаалдыктар менен түшүндүрүп жатышканын айтышууда. Кыргызстандын фармацевтикалык союзунун төрагасы Эрнис Асанов дары-дармектер менен медициналык каражаттарды импорттоого кошумча нарк салыгын киргизүү бааны кымбатташын жаратат деген кооптонуусун билдирди. Ал күнөөнү фармацевтикалык компанияларга жүктөп, расмий адамдар туура эмес маалымат бергенин кошумчалады.
Дарынын баасы көтөрүлөт эми баягы ооруган кишилер эле төлөйт да. Аткезчилик да көбөйөт болуш керек. Азыр эле дары дефицитте азыр көбү. Анан азыр көп эле дары ташка менен эле алек болуп жүрөт жеке адамдарчы. Ар кайчактан станциянын айынан дарыны алып келиш да кыйын. Бир топ убакыт кетет, мурун 2-3 айда заказ кылып 2-3 айда келсе, азыр 4-5 айга чейин созулуп кетип атат. Мурун мисалы дарынын көбү Россиядан келсе, азыр өзгөрүндө деле дары дармек жагы тартыштыгы деле бар болуш керек. Азыр станциянын айынан акыркы жылдары мамлекеттик каттоодон өткөрө дагы бир топ убакытка созулуп кетип атат. Ошонун негизинде факторлор көп да, таасир бергенчи. Евразиянын алкагында болгондон кийин ошонун талабы менен каттоодон өткөрүш дагы оңой эмес экен да.
Мамлекеттик реестрге Кыргызстанга ташып келүүгө уруксат берилген 6 000 ашуун дары дармек катталган. Расмий эсепте Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 000 көп, ал эми дарыканалардын саны 3 200 ашык. Дары-дармек менен камсыздоо департаментинин фармацевтикалык иштерди уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Исабек Исмаилов айрым дары-дармектердин жок болуп жатышы аларды каттоодогу процедуралык иштерге байланыштуу экенин билдирди.
Сиз менен менин коопсуздугум ошол дарыларда. Себеп ошол эксперттер жакшылап караса, ошол дарылар жакшы көзөмөлдө болсо, экөөбүз көңүлүбүз тынч аптекадан барып алабыз. Мындай токтоп атыптыр, задержка болуп атыптыр деген ал көп кырдуу маселе. Мисалдан керектүү документтер жок болуп калса, алар каттоого өтпөй калат. Кайра ошол керектүү документтерди, маалыматтарды алып келиш керек ошол киши. Ошондой эле маселелер бар. Бардык жетиштүү болсо маалымат баары эле катталат. Маселе жок аягында. Мыйзам турат бардыгы да карат. Ошон үчүн биз өзүбүз бардык Кыргызстандын жарандары болгондон кийин сапаттуу дары кириш керек деп биз ошого көзөмөлгө алабыз. Жанагы жашоого маанилүү болгон дарылардын тизмеси өзгөрдү, жаңы токтом чыкты. Ошонун негизинде керек да баары. Сапаты боюнча, каттоо боюнча биз жооп беребиз. Тиги Кыргызстанга алып келгендиги боюнча Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы жооп берет.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолку темабыз Кыргызстанда бир катар дары-дармектердин жана медициналык каражаттардын тизмесине кошумча нарк салыгынын киргизилиши жана дары-дармек рыногундагы оңош кыйыштар тууралуу болуп жатат. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргыз өкмөтү 2023 жылы өлкөдөгү дары-дармектердин жеткиликтүүлүгүн камсыздоо үчүн Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасын түзгөн. Ага өлкөнүн бейтапканаларын зарыл болгон дары-дармектер менен камсыздап, аны менен бирге фармацевтикалык рыноктогу адекватсыз баа саясатына таасир кылуу вазифасы жүктөгөн. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен ишканага 1 млрд сом каражат жана кеңири ыйгарым укуктар берилген. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мурдараак маалымат жыйын курганда, Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы дарыканаларды 95% чейин камсыздап жатканын билдирген.
Кыргыз фармация азыркы кезде 596 дарылардын 290 организацияга 90-95% жеткирилип берилди. Мурунку мындай убактарда тендер өткөрүлүп, ошол эле кезде 50% гана дары-дармектер жетип турчу. Кыргыз фармация алып берген дары-дармектер жөнүндө айтсак, ал жерде мурун тендер менен алган дарылардын баасына караганда 200-600% чейин арзан баада алып атат. Кыргыз фармация өзү 90 фирмалардан алып атат. Алардын ичинен 30 ашык өлкөлөрдөн, заводдордон договор түзүп, ошол жерден келип атат дары-дармектер.
Кыргызстан жыл сайын 100 миллион долларга дары-дармектерди импорттойт. 2024 жылдын 7 айында эле 126 миллион долларлык дары-дармек, дагы 15 миллион долларга башка медициналык жана фармацевтикалык каражаттарды сатып алган. Бул мурунку жылдын ушул мезгилине караганда 30-35% көп. Пациенттер коомчулук уюмунун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова дары менен камсыздоодо мамлекеттин алсыз саясаты бейтаптарды кыйнап жатканын айтат.
Акча жетиштүү эмес. Мисалы онкология болгон 10% эле потребность жабылып атат. 50 эмес, 60 эмес, 70 эмес, гемодиализ 100% потребность жабылган, алар эчтекесине төлөбөйт. Сабыр кылып эле кел атабыз. Коюлат эми ар кандай себептери болуп атат. Азыр дүйнө жүзүндө мондай ар кандай согуш болуш болуп ал тоже отражается же. Анан ошого каратып кичине сабыр бололук деп күтүп эле кел атабыз мына сентябрга чейин. Анын жыйынтык өткөздүк. Минздрав баарын чакырып, ошондо чоң талкуулоо кылды. Анан 25-жылдын керектүү дарылар кандай, эмне, ошону дагы бир рет протокол жасап, ошону онкология жиберди. Баарын түзүп, тактап, анан склад болуш керек, запас болуш керек депчи. Анан көрөбүз, эми запас, ладно, анан акча жок болсо, запас кайдан? Дары иштеш керек, жакшы сапаттуу дары алынышы керек. Биздин ажообуз башында Кыргыз фармация түзүп атканда ошондо айтты эле, түз заводдон жакшы жогору сапаттуу дарылар алынышы керек деп, ошон үчүн Кыргыз фармация түзүп атабыз. Бирок болбой эле баягы эле баягы да төмөн баасына карап атышат, арзанырак, арзанырак, арзанырак депчи.
Эксперттердин маалыматы боюнча Кыргызстандын дары-дармек рыногу 6000 ашуун аталыштагы дары каражаттарынан жана 60 млрд сомдук жүгүртүүдөн турат. Медицина боюнча эксперт Бермет Барктыбасова Кыргызстандагы дары-дармектин тартыштыгы тарыхый рекорддук чекти басып өткөнүн айтууда. Анын пикиринде президент баш болуп чоң ишеним менен түзгөн Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы калкты сапаттуу жана баасы жеткиликтүү дары-дармек менен камсыздоодо миссиясын тыңгылыктуу аткара албай келет.
Сейчас даже базовых лекарств нет в больницах. Все плачут. То катетеров нету, нужно.
Азыр ооруканаларда жада калса базалык дарылар да жок болуп жатат. Алар эле отурат. Же катетери жок, же ийнеси жок, жүйүнөккө гана антибиотиктер жок. Ушундай дарылар жок болуп жатканын баары билишет. Алардын баары жашоого зарыл болгон тизмедеги дарылар. Реанимация үчүн зарыл болгон дарылар адреналин, балдардын дарылары, энелик өлүмдү азайтуучу, медициналык абортко керектелген дарылар дагы жок. Мындайча айтканда, милдеттүү түрдө болушу керек болгон кепилденген дарылар жок болууда. Кыргыз фармация менен Эламан мамлекеттик дарыканалары ооруканаларда ушул жашоого зарыл болгон дарылар менен камсыздоого милдеттүү. Ал болсо айтпагыла, унчукпагыла деп рычагын колдонот, бирок жоопкерчилигин тартпайт. Көп жетекчилер ошон үчүн унчукпайт. Аларда базалык дарылар, адыгүл раствору жок. 90-жылдары да мындай болгон эмес.
Много чего нет просто. Я не знаю, даже в 90-е годы, наверное, такого не было.
Дары сатуу Кыргызстанда кирешелүү бизнес катары сыпатталат. Өлкөгө дарылардын 97% чет өлкөдөн импортталат. Саламаттык сактоо министрлиги көбү Орусия, Кытай, Индия, Өзбекстандан алынарын маалымдаган. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр 180 аталыштагы дарыларды чыгарат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунан кийин басма сөз жыйынын өткөрдү. Астанадагы оюндарда көк бөрүдөн өзүнчө, казактар көк бар деп атаган улак тартыштан өзүнчө мелдештер уюштурулган. Кыргыз тарап калыстардын ишине нааразы болгонун айтты, бирок спорттук талаш тартыш эки элдин ынтымагына эч кандай кедергисин тийгизбеши керектиги да белгиленди. Кыргыз курамасы көк бөрүдөн алтын, көк бардан күмүш уткан. Талаш тартыш жана коомдогу кызуу талкууларга себеп болгон оюндардан кийинки ой пикирлерди Гүлжан Турдубаева угуп келди.
Оюндар жакшы өттү.
Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясы көчмөндөр оюндарындагы мелдештер калыстарга айтылган дооматтар алдыдагы иш пландары боюнча маалымат берип, басма сөз жыйынын өткөрдү. Уюмдун президенти Рамис Жунусалиев көк бардан өткөн финалдык беттеште калыстар ката кетиргенин айтып, бирок бул эки элдин ынтымагына алдыдагы иш пландарга кедергисин тийгизбеши керек дейт.
Жакшы условия кылып берди. Балдардын жатаканасын, тамак ашын, аттардын конюшняларын мындай айтканда жогорку деңгээлде өткөрүүсүн жаралбайбыз. Бул жактан бир айтчу сөз калыстардан күнөөлөр кетти жана оюнчулардан мүмкүн мындай машыктыруучулардан күнөөлөр кетти да. Биз азыркы оюнда көк бар федерациясы менен кызматташышка даярбыз,
деди Жунусалиев. Астанада өткөн 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бар жана көк бөрү боюнча оюндар өз өзүнчө өткөн. Эки оюнда тең Кыргызстан менен Казакстан курамалары финалда беттешип, көк бөрүдөн 14 эсебинде Кыргызстан жеңүүчү болсо, көк бардан Казакстан 5-4 эсебинде жеңишке жеткен. Рамис Жунусалиевдин айтымында ноябрь айында Кыргызстан биримдик кубугун өткөрүп, ага казакстандык көк бөрүчүлөрдү чакырды. Муну эки элдин ынтымагын арттыруу максатында деп түшүндүрдү.
Өзүбүздүн коллегаларды Көк Бар Федерациясынын 1-ноябрь күнү Кыргызстанда Чолпон Ата шаарында күтөбүз. Оюндун шарттары албетте калыс. Биз Кыргызстан тараптан да, Казакстан тараптан да болбойт. Үчүнчү жактан болот. Россия же бөлөк мамлекеттин калысы болот. Андан тышкары оюнду биз көрүмандары жок өткөрүүгө даярбыз да, коопсуздук үчүн.
Көк бөрү боюнча эксперт Рамис Кудайбергенов көчмөндөр оюндары көк бөрүнүн мындан да жакшы деңгээлге жогорулатуу үчүн чоң түрткү берип сабак болгонун айтты.
Биз эми ал жерден чоң сабак алдык, көп болду да. Биз азыр мисалы ички системада чоң өзгөртүүлөрдү киргизейин деп атабыз. Клубтардын арасында башка облустардан мисалы жок деген 3 облустан оюнчулар болсун дегендей бир жоболорду кабыл алсак деп атабыз, аралаштырып ички мына өзүбүздүн системаны оңдогонго убакыт келиптир.
Кудайбергенов көк бар оюну учурунда 14 эреже бузуу болгонун да кошумчалады. Казакстандын көк бар федерациясынын президенти Айдарбек Кожоназаров бул оюндан кийин комментарий берип, эки өлкөнүн ынтымагы, достугу оюндан бийик турарын, бул оюн казак менен кыргыз гана керек экенин айтканын Казакстандын эл кейзи сайты жазып чыкты.
Көк бар федерациясынын президенти катары казак кыргызын финалдык беттештеги оюнуна калыс пикиримди билдирүүнү чечтим. Көк бар чыныгы баатыр жигиттердин ортосундагы атаандаштык оюну. Кээде мелдеш учурунда спортчунун эмоциясы ашып ташып кетет. Ар бир спортто ар кандай эреже бузулат. Көк барда камчысын шилтеп жиберсе, аша чаап арзана турган жагдай эмес. Ооба, оюнда тартип бузулду. Калыстар кеңешип эреже бузган оюнчуга эскертүү берип, 2 мүнөткө оюндан чыгарылды. Баш жарызда бөрк ичинде, кол сынса жең ичинде дегендей беттештеги карачаң ошол жерде калыш керек. Ынтымак менен ойносок дагы далай көп пар тартабыз.
5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрүдөн милдештерге 6 команда, көк бөрүдөн өткөн милдештерге 9 команда катышты. Жыл башында көк бөрү көчмөндөр оюндарынын программасына кирбей калган эле, кийинчерээк Кыргызстан тараптын Казакстан менен сүйлөшүүлөрүнөн кийин гана көк бөрү оюндардын программасына өзүнчө оюн катары кошулган. Эмки көчмөндөр оюндары 2026 жылы Кыргызстанда өтөт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө баяндама жасайбыз. Айрым басылмалардагы макалалар тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Күз келгени менен азык-түлүктүн баасы арзандабай жатканын Азия Ньюс кести белгилеп, бир топ эксперттерге суроо салган. Ай чарба илимдеринин кандидаты Уланбек Качыбеков ушу тапта өндүрүлүп жаткан азык-түлүк өлкөнүн керектөөсүн толук камсыз кыла албасын билдирсе, фермер Манас Саматов камсыздоо деген сөздөн баш тартып, жокчулуктан токчулукту көздөй кеткен кыска жол кайсы деп маселенин кабыргасынан коюуну сунуштаган. Серепчи Акан Имановду кымбатчылыкты өкмөт өзү алып келип жатканын ырастайт. Үйүн саткан жерен банк аркылуу эмес, өзүрө нактылуу акчага сатса 20,000 сом төлөшү керек экен кызмат үчүн. Анан кайдан арзанчылык болмок эле, дейт Иманов. Умар Анарбаев дыйкан түшүмүн арзан сатарын ортомчулар гана пайда көрүп жатышканын ырастап, мисалы Таласта төбүр чагаз айып элдин көбү эгин эккенин, ошондон жылда 20 сомдон төмөн түшпөгөн буудай быйыл 15 сомдон болуп калганын билдирген. Укук коргоочу Качкын Булатов соодагерлер тобу менен иштеп, бир баанын карманып, кымбат сатышарын, кымбаттыкты ортомчулар жасарын, ошону менен бирге уштапта айдоо жерлерге үйлөр салынып, жер азайып, суу тартыштыгы күч алып жатканын билдирген. Сатып алуучулардын суроо талабы бар, бирок базар чөйрөсү ырааатсыз. Өкмөт да киришпей жаткандай, биз деле 60-80 сомго баатыраган помидор сатып жеп жатабыз. Баары эле кымбат, арзан эч нерсе жок, дейт Булатов. Ушул эле гезит дин маселесине да кайрылган, өзгөчө сезимтал маселеге соц тармакта аяр мамиле жасалышы керектигин укук коргоочу Азиза Абдырасулова билдирген. Кимдир бирөөнү күнөөлөгөндөн алысмын, бирок кайсы бир динге, мейли христиан, будда, мусулман жанын агымдарына ишеним арткан пенде өзүнүн сезимдерин ыйык сезет. Сен теңирчисиң, каапырсың же машаяк экенсиң, эмнеге биздин динди тутпайсың, эмнеге ошого баш ийесиң, биздин гана динди тут, калгандары жарабайт деген радикалдуу көз караш менен кайсы бир динди таңуулоо, мажбурлоону мен туура эмес көрөм. Ким кандай ишенчке ээ болсо, ошол ишенч менен тынч жашашы керек. Дин бул ички ишеним, жан дүйнө туюму, Кудайды көргөн, сүйлөшкөн эч ким жок, бирок ошол эле Кудайды кимдир бирөө Аллах, жараткан, Господь, Теңир деп бери дегенде 99 ат менен аташат. Ооба, ааламды тараза ташына салып, тең салмактан кармап турган касиеттүү күч бар экенин эч ким танбайт. Чыныгы мусулман бир да пендеге тоскоолдук жаратпастан, жылда бир келүүчү орозосун тутат, беш маал намазын окуйт. Намаз окуу, мечитке бар, орозо тут деп кайсы бир пендени таңуулабайт. Ал ар бир адамдын өзүнүн тандоосу, ага эч кимдин кийлигишпеши керек. Диний карама-каршылыктарды таркатпоо шарт. Бул абдан туура кадам. Дин мамлекеттик иштерге аралашып кетип атат. Жада калса диний көз караштагы партиялар парламентке отуруп калышты. Алар акырындап болсо да өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын алса көп ай алалуу жана башка мыйзамдар аркылуу таңуулаганга аракет кылышат да. Мындай нерсени мамлекет жөнгө салуусу кажет, дейт Абдырасулова. Медиа эксперт Темирбек уулу диний фанаттардын өздөрүнүн түшүнүктөрүн таңуулай берген көрүнүштөр коомго жик салып жатканын ырастап, мындай чагымчылдыктарга жол бербеш үчүн мамлекет баарын конституциянын негизинде иш алып барыш керектигин маалымдаган. Парламенттин 20 депутаты мандатын тапшырып кетти. Бул жагдай Жогорку Кеңештин алсыздыгын, депутаттардын кадрынын кеткендигин көрсөтөрүн Кыргызстан прогрессивдүү жаштары кыймылынын лидери Максатбек Казакбаев билдирген. Ошондуктан парламентке тажрыйбасы бар таза күчтүү саясатчылар барышы керек. Ошондо депутаттын да парламенттин да кадры артат, дейт Казакбаев. Аталган темага укук коргоочу Турсунбек Акун да кайрылып, мандатын тапшырып себебин айтпай кетип аткан эл өкүлдөрүн улам, өз алдынча бийлик бутагы тууралуу эл арасында нотариустун деңгээлине түшүп калды деген сөз чыкканын билдирген. Турсунбек Акун улуттук коопсуздук комитети кадалып сураса деле ак таза депутатка кылмыш иши козгой алышпайт, дейт. Мисалы Нуржигит Кадырбеков кандай сүйлөчү эле, коюлган доомат боюнча түшүндүргөн жок. Мындай учурда башын кумга катып алса, эл туура эмес ойлоп калат да, дейт Акун. Укук коргоочу аткаруу бийлигинин экинчи бир бийлик бутагынын ролун төмөн түшүрүп койгону жалпы эле бийликке аброй алып келбесин белгилеп, мыйзам чыгаруу бийлигин куугунтукка алуу туура эместигин ырастаган. Залкар жазуучу Элбай Отунчиевдин Баткан күн чыгат деген аталыштагы биринчи повести 1969 жылы чыккан. Кыргыз туусу кезде быйыл 85 жаш курагын белгилеп жаткан жазуучунун жеңи жок үч илтиги тууралуу Мариям Асанованын макаласын жарыялаган. Жеңи жоктун жан кыйналбаган тирилик болбойт, жан канчалык ташпишке түшсө, ой канчалык терең болсо, ал сабадагы кымыздай канчалык көп бышылса, акыбет ошончолук жакшы болуп, акыйкат даанырак ачылат дегени кийинки муундар үчүн тарбиялык мааниси өтө зор, деп жазат Асанова. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар, аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттагыңыздар.
Ушуну менен 17-сентябрдагы программа соңуна келип калды. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев иштеди. Сайтыбыз azattik.org. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.